Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai.
Labas vakaras.
Labą vakarą.
Labas vakaras.
Sveikiname su jumis iš Kauno, Kauno Marijos radio studijos. Ir štai pirmą kartą į eterį išeiname su nauju kūdikiu. Tai yra laida Kas rūpi jauniems. Taigi, naujas kūdikis, visi gerai žinote laidą Klausk drąsiai. Tai čia yra Klaus drąsiukas toksai, skirtas jaunimui, na, taip bandėme apsibrėžti, sakykime, jaunimui iki kokių 35 metų. Tai visi, kuriems daugiau, labai kviečiam jūs klausytis, drąsiai, dalintis. Ir kaip girdėjote, studijoje su ne vienas, be manęs girdėjote dar tris balsus, tai su džiaugsmu pristatau jums tikrai gerai žinoma, ne pirmą kartą jau vat, išbandžiusi ant tos, kaip sakant, nežinau, tevelio mamytės, Klaus drąsiai laidos savo jėgas ir tikrai dvasia, tai yra tėvas pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas.
Dar kartą sveiki.
Tada turime du jaunimo atstovus, kurie kaip tik įpuolai tuos iki 35 metų, nu, sudėjus kartu jau viršytų, bet atskirai tai dar neviršyje. Tai būtų Renata Grigaravičiūtė ir Domas Antanas Ražys.
Taip, sveiki.
Tai iš vienos pusės jie galės truputėlį padėti mums tiksliau atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Na, o mes galime pradėti nuo jau truputėlį prieš laidą, nežinau, gautų klausimų, arba galbūt iš mūsų jaunimėlių yra atsinešę savus klausimus. Girdėjau, kad Renata sako, apsiklausinėjo VDU pirmakursių truputėlį, kasgi jiems rūpi ir kas jiems yra įdomu. Ir pažiūrėsim, ar pavyks mums atsakyti ir galbūt pavyks sužinoti kitos pusės nuomonę.
Tai gerai, aš dar kartelį prisistatysiu. Esu Renata Grigaravičiūtė iš Kauno technologijos universiteto 4 kurso.
KTU nevadau, atsiprašau.
Taip, viskas gerai. KTU irgi mylim. Esu socialinės pedagogikos studentė, daug kontakto ir darbo dirbantis su jaunimu ir vaikais. Tai šiandien naujai šviežiai apsiklausiau pirmo kurso studentus, tai dar visai jauni protai švieži ir jų keli klausimai buvo, į kuriuos aš manau atsakymą tikrai jie išgirs šiandien ir tie klausimai padės turbūt kitiems. Tai gana drastiškas gal klausimas, bet manau, kad bus lengvas atsakyti. Kas laukia po mirties tų žmonių, kurie neatrado tikėjimo Dievu ir išpažįsta save kaip netikinčiais?
Tėve Juozapai. Ar čia vienas, ar čia du klausimai? Tie, kurie netrato, čia, ar tie, kurie vadina save netikinčiais? Kaip čia?
Čia galima būtų bandyti sakyti, ką bažnyčia apie tai sako ir paskui gal šiek tiek ir ką aš dar apie tai visą galvoju. Ar ne? Taps tiesiog komentaras.
Priimsim, lauksim atsakymą.
Tai gerai. Tai bažnyčia iš tiesų antram Vatikano susirinkime patvirtino, kad visi geros valios žmonės, kurie stengiasi gyventi pagal sąžinę, mylėdami kitus žmonės, tikrai nebus pasmerkti pragaro ugniai. Ir tikrai Dievo gailestingumas, na, jis neturi ribų, mes negalime sakyti, kaip galbūt bažnyčia seniau drįsdavo taip griežtai užbrėžti, kad už bažnyčios nėra išganimo. Dievo gailestingumo tikrai niekas negali apriboti. Tik tai tie, kad už bažnyčios ribų, čia aš jau sakau savo nuomonę, už tikėjimo ribų, na, vis tik pripažinkim, kad žmogus vien savo jėgomis, jisai gana, na, yra, esam silpni ir esam linkę į klaidas, į nuodėmes ir bažnyčia siūlo daugybę priemonių, kaip mums aukti toje malonėje, iš kurių viena būtų, kad ir išpažintis, nes išpažintis tai nėra tik tais išvardinti savo blogus darbus, bet su pirma tu išpažįsti savo silpnumą Dievo akivaizdu ir tada leidi Dievo jėgai ateiti tavo gyvenimą ir tą gyvenimą keisti. Tai tikėjime ir bažnyčioje, na, sakykime, aukti tame šventume ir Dievo malonė yra lengviau. Bet nieks nesako, kad negali būti tokių žmogiškos valios ir gerumo didvyrių, kurie savo jėgomis įveiks visokius pagundas ir tikrai stengsis dorai ir teisingai gyventi. Ir tikrai mes netikinčiųjų tarpę turime tokių pavyzdžių. Tai tikrai tie, kas stengiasi ir bando gerai gyventi, Dievas ras būdą, kaip juos išgelbėti. Tik tie, kad vat, aš esu įsitikinęs, kad tikinčiam žmogui tai yra lengviau, nes šalia mūsų pastangų dar veikia ir Dievo malonė.
aš galbūt užduočiau klausimą, kodėl arba kokia intencija yra to klausimo. Nes kartais mes, pavyzdžiui, vairuojant mašiną, koks yra leistinas greitis mieste?
50.
Jeigu važiuosiu 51, ar tas manęs nenubaus? O jeigu 55? O jeigu 59?
Mhm. Jau čia ribas taip bandau.
Taip. O jeigu taip 60, kur ten yra vat, tas radaras, kuris nustatytas, tai vat, kokios jo ribos yra? Mhm. Vat kada aš jau būsiu nubaustas? Tai jeigu žmogus, aš manau, vat, užduoda tą klausimą ne dėl to, kad jisai bando ieškoti lengvesnio gyvenimo. Tai yra, vat, nu, kažkaip lengviau prasprūsti. Žinot, čia panašiai, vat, kaip studentai prieš egzaminus. Aš atsimenu savo pirmąjį egzaminą, kada mums pasakė va, tam tikras sąlygas, aš tai pasiskaičiau, ten buvo diferencijuota, nematau, įskaita netgi. Aš tai pasakiau, o, prasprūsiu. Ir aš, padariau, ir praėjus įskaitai, staiga dėstės paėmė ir pakeitė savo mąstymą ir sako, ne, aš vertinsiu kitai. Ir aš staiga likau už borto. Nes jisai paėmė ir pakėlė vertinimo kriterijų. Na, dėsios pasilgė labai nesažiningai ir negražiai. Bet aš vat, per tą vieną egzaminą, po to aš ten turėjau virš 300 tų egzaminų dar, bet aš supratau, kad aš negaliu gyventi bandydamas pralysti, vat, žiūrėdamas, aha, vat, kiek čia aš dar, kaip aš sugebėsiu prasprūsti. Tai vat jeigu, žmogus klausia, jaunas ar ne jaunas, bet klausia būtent iš šitos perspektyvos, tai yra, aha, tai ar būtina man kas sekmadienį eiti į bažnyčią? Gal galiu kas antrą, gal galiu tik per šventės, ar man būtina kasdien melstis. O galbūt tik tai kartais reikalui esant arba dar kažką. Tai vat, kur tas yra minimumas, kurio reikia, kad aš galėčiau patekti į dangų. Ir čia mes tada susidurime su ta problema, kad žmogus žiūri į Dievą, kaip vat, kažkos paslaugos teikėjai. Ir aš žinau, vat, ko man reikia, kad aš atitikčiau. Ir jis užmiršta, kad tikėjimas tai yra santykis. Ir tada tu neklausi, ką aš galėčiau mažiausia padaryti, pavyzdžiui, dėl mylimo arba dėl mylimosios. Ką aš galėčiau mažiausia padaryti, kad kažkaip išlaikyčiau prie savęs. Aš manau, būtų labai negeras toksai santykis. Ne? Mhm. Bet ką aš galėčiau geriausia arba daugiausia padaryti, kad vat, kažkaip pamaloninčiau tą savo mylimą arba mylimą, čia priklauso, reiškia, ar vaikinas, ar mergina yra. Tai va, tai jeigu žmogus klausė su to, kad aš sakyčiau, yra labai negeras ir tas pasakymas nėra, kuris liko galioti, nėra išganimų už bažnyčios, jis labai aiškiai galioja, nes jisai, prieš piktavališką. Bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, atieško ir nesuranda ir jisai, yra girdėjęs tokį bažnyčios pasakymą ir jam kyla neramumas, ar man čia gal pradėti apsimetinėti, tasme kažkaip netikinti reiti ir vaizduoti, kad aš kažkaip prasprūšiu, nes aš noriu būti išgelbėtas. Tai tada viskas yra tvarkoj, žmogus ieško ir va čia tas yra, kad vienam dievų žinomu būdu kiekvienas, kuris yra tas geros valios ieškantis, kad ir nesuradęs, bet ieškantis, galės būti išgelbėtas. Tai man atrodo, va čia tas labai yra svarbus dalykas.
Labai puikiai, manau, atsakėt ir nuramino daugelį sielų neramių jaunų. Tai dėkinga. Dar vieną klausimą turiu. Jauni žmonės gal dar amžius tas, kai dar galima palaukti ir yra ko laukti, bet klausimas, kodėl Dievas apsireiškia arba kalbasi, bendrauja ne su visais, ar mes tiesiog to nepastebim. Būna, kad kiti žmonės sako, aš jaučiu, susapnavau, man Dievas kalbėjo, kiti laukia ir sako, man Dievas niekada asmeniškai nekalbėjo, aš nesulaukiu, tai ar mes negirdim, nepastebim, ar tikrai ne visi čia išrinktieji ir Dievas ne visus užkalbina.
Na, čia toksai iš tikrųjų įdomus klausimas, nes tikrai bažnyčios istorijoje mes turime atvejų, kada ypatingų būdų Dievas kažkam apsireiškia su kažkokia žinia ar paraginimu. Tačiau vienu ar kitu būdu aš tikiu, kad Dievas prabyla į kiekvieną žmogų. Tik tais, tame triukšme, tame gyvenimo bėgime mes tarsi neišgirstame ir man labai patinka tas toksai pasakymas, kad šventoji dvasia tarsi švelnus vėjelis, ar ne, dvelkia ir kartais sakykime, paliečia žmogaus skruostą ir nuslikia. Bet jeigu mes laukiam audrų, žaibų, perkūnijų ir kažkokių didelių dalykų, nu, mes į tą dvelksmą tokį lengvą ir netkreipiam dėmesį. Tačiau iš tiesų kiekvienas per krikštą esame patepti šventąją chrizmą. Kas atsimenat, kas neatsimenat, bet tas yra. Ir viena iš dovanų, kur yra suteikiama krikštijamajam, tai yra pranašo dovana. Ir kai mes sakom pranašo dovana, tai nėra tai, kad spėlioti ateitį, bet pranašo dovana yra pastebėti Dievo darbus pasaulyje ir galėti juos parodyti kitiem. Tai kiekvienas mes turime tą galimybę pastebėti Dievo darbus, bet vat, reikia to tikėjimo žvilgsnio, kad sakytum, iš tikrųjų čia Dievas kažką padarė. Ir kartais tikrai kiti žmonės vat, turi tą jautresnį, sakykime, ir gali tiesiog durt pirštų ir sakyti, štai Dievo darbas, ar ne, arba viešpats tave paragino tai ir tai padaryti. Kartais mes turime tos tokius nedrasius, tarsi dvasios paraginimus širdyje ir juos galvom, aiškiai išsigalvoju, čia kažkokios durnos mintis lenda į galvą, bet kartais va, per tuos dalykus Dievas mus visus kalbina. Ir jeigu tikrai laukiam, kol čia supurtis mūsų špečių ir sakys, na, klausykis, aš tau turiu kažką pasakyti, gali būt, kad ir taip atsitiks, tačiau, na, aš manau, čia jau toks drastiškas atvejas būtų, kada jau, na, matytų Dievas, kad jau su tavim kitaip neina susišnekėti ir tada pradeda mėtyti jau tos akmenis į tave. Ir tie akmenis visais įvairiausiais būdais gali tavo gyvenime pasireikšti ir tada tu turi susipurtyti ir sakyti, kažkas netaip vyksta. Trumpas pasakojimas, jeigu galima kur pailiustruoti. Amerikoje toksai juodųjų žmonių, toksai getas, rajonas, Harlemas tenais ir žmogus turi pervažiuoti tą rajoną ir taip jau į vakarą ir šiek tiek nedrąsiai važiuoja, nes iš tiesų tose rajonuose, na taip, gana nesaugiai atrodo, neaiškios gaujos vaikšto, kažko susibūrė šnekasi, dainuoja, kažkokios muzikos, na, nejaukų kartais. Na ir lekėjo su tą mašiną nesidarydamas, bet greičiau pervažiuoti tą rajoną, nes grįžti namo. Ir staiga, na, aišku, kaip tyčia, akmuo toksai, ta aukštėm iš šoninį langą, jis baisiausiai, įsigando, galvoju, kas čia bus, žiūri, toks mažas apdriskęs vaikas, nu galvoju, nu jau to mažiuko, tai aš čia nepaleisiu, taip lengvai iššoka už pakarpos, tu ką čia dabar, akmenis mėtai man, ir tas vaikas išsigandė, sako, ponė, jūs, nu nepykit, sako, va čia gretimam name, mano mama nualpus guli. Tiek stabdau, nieks nesustoja, nu sako, nu netradau kito būdo, kaip paleisti akmenį. Tai aš galvoju, kartais Dievas irgi, vat, nu, turi paleisti akmenį mūsų gyvenimo, kad mūsų šiek tiek sustabdytų ir tai akmenis būna ir kažkokios gal ir asmeninės bėdos, kartais liga, kartais dar kažkas. Tai čia toks būtų paraginimas, nelaukim, kol Dievas pradėsi mus mėtyti akmenis. Miškis staptelkim, darykimės aplinkui ir na, iš tikrųjų ir mums patiems bus įdomiau gyventi ir kažką gero dėl kitų padarysim.
Tai kągi iš tiesų, man atrodo, yra problema tada, kada kai mes įsivaizduojame, kad Dievas gali kalbėti tik tai taip. Ne? Kažkas sako, vat man taip prakalba, arba mes paskaitom šventąjį raštą ir sakom, va kaip Dievas kalbėjo, žiūrėk, ir mes tada laukime tokio kalbėjimo ir tada vat, nepriemam kitokio kalbėjimo. Čia kaip iš to pasakojimo anekdoto, kai ateina stichinės nelaimės ir yra visiems žinoma, kad bus potvinis. Ir sako, visi turi kraustytis, išvažiuoti iš savo namų. Ir vienas žmogus sako, manim Dievas pasirūpins. Ir čia jau prasideda potvinis, jau prasemti ten iki kelių, iki juosmens, jau ten pradeda plaukyti tos gelbėjimų valtys ir sako, tai tu atplauk, mes tave paimsime, išgelbėsim. Ne, Dievas manim pasirūpins. Jau užlipa ant stogo, jau ten semia tą stogą, vėl ten praplaukia valtys, dar vieną gelbėtoją sako, ateik, mes tave išgelbės. Manim Dievas pasirūpins. Tada tenai praplaukia
malūnsparnis
praskenda. Tada galiausiai ten dar rastas praplaukia ir jis, na, Dievas manim tikrai pasirūpins. Na, žodžiu, ir paskesta. Jisai patenka į dangų ir sako tam Dievui, nu tai klausyk, aš tavim taip tikėjau, aš kas akmanį jau bažnyčią, aš kasdien meldžiausi, aš visą laiką ten naukau dešimtinę, reiškia, bažnyčiai, o tu manęs neišgelbėjai. Sako, nu atleis brangusis, aš tau porą gelbėtojų valčių siunčiau, po to malūnsparnį siunčiau, galiausiai iš rastą atsiunčiau, sako, nu tai jau tu ką, o tu lauki ir nenorėjai. Tai va tas man būdas pasakymas, kad Dievas nekalba, man turi vienas dalykas, tai pirmiausia tam, kad Dievas galėtų prakalbti, o dabar žiūrėkite, kas vyksta, aš vieną šneku, o jūs visi tylite.
Klausom.
tai va, žmogus sako, su manim Dievas nešneka, o kai jis ateina į maldą, tai jis pliurpia, po to pasižiūri laiko, tai persižgna ir išeina. Ir Dievas, na, lieka tokių kaip, reiškia, amą netekęs ir nespėjęs nieko pasakyti ir pabėgęs, kad Dievas man nieko nepasakė, o Dievas taip išgal,
tai va. Aš dabar prisiminiau, kad mokyklai turėjau draugų, kuriem daug artimesnės būdo visokios rytietiškos praktikos ir kiti tikėjimai ir sakydavo, kad Dievas jiems kalba tenais. Tai koks turėtų būti mūsų santykis su kitomis religijomis ir jų praktikomis? Ar galiu aš nueiti su klasioku ten į gongų kokiu pasiklausyti?
Na, kiekviena religija, jeigu jai vardin kaip religija, tai na, vis tik yra Dievo garbinimas, ar ne? Ir tu turi įsivardinti, kas yra tavo viešpats, ar ne? Ir jeigu tu priimi savo Dievų ir viešpačių Jėzų Kristų ir jį priimi kaip savo atpirkėją, tai tau kitų dievų nereikia. Dabar, jeigu tu eini tuos gongus kaip į kažkokios kultūros pažinimą ar ne kito krašto, dar kažką, tai tikrai tame nieko nėra blogo. Ir panašiai su problema susidurdavo, mes skaitom ir apaštalų darbuose, kada pirmieji krikščionys valgydavo mėsą ir kažkas iš kitų krikščionų sakytų, bet ta mėsa yra paukota stabams. Bet tas kito, aš netikiu tai stabais, kažką čia pakilnojo į orą, nuleido, aš valgo, man vienodai. Bet Paulius persako, dėl kitų tikėjimo silpnumo galbūt susilaikykit, kad nepapiknint, ar ne? Tai vėlgi, jeigu tas tavo tikėjimas yra stiprus ir tu visą tai žiūri kaip kažkokia tikrai turtinga ir gražia kito krašto kultūra, kur turi ir tos gongus ir kažkokius varpelius ar dar kažką. Viskas tvarko. Jeigu tai jau pradeda, kad nu, tau prieina ir sako, nu, sušerk į tą gongą ir čia pagarbink va čia va tą skulptūrėlę, dar kažką, tai tu kaip tikintis galbūt galėtum susilaikyti, sakyti, žinai, kad aš tikrai stabų negarbinsiu, ne? Nes jeigu tas veiksmas bus suprastas kaip garbinimas. Tai čia vat reikia tokios išminties ir jautrumų ir aišku, Dievas įvairiausiais būdais gali kalbėti ir tikrai apsireikšti ir per kitas religijas. Kaip ir Paulius sako, Dievas daugybė būdų įvairiausių kalbėjo pasaulį ir netgi per gamtos jėgas jis prabilo leido suprasti, kad na, yra kūrėjas, yra visagalis. Bet mes tikim tą didžiąją malonę, kad galiausiai jis prabilo žmogišką kalbą savo sūnaus lūpomis, suprantamą kalbą ir aiškiai apie save pasakė ir mums jau nebereikia spėlioti iš dangaus ženklų, ką tas Dievas galėtų reikšti, kas jis galėtų būti, tą visą galybę pripažinti. Tai va, tai tas santykis su tokiomis religijomis taip, tu galėt pažinti, kad, sakykime, tai gal dar būt vaikiškame įsivysime tas tikėjimas, ir nes jeigu skaitai senąjį testamentą, pavyzdžiui, kad yra Abraomo laikus ar dar kažką, tai tam pačiam Abraomui nekyla klausimų, kad čia yra daugybė religijų, tiesiog jis sako, tarp visų tų dievų, va tas bus mano šeimos dievas ir viskas, man tų nereikia. Tai vėliau tik ateina tas su Moze galbūt daugiau supratimas, kad yra vis tik visų aukščiausias dievas ir kad visi kiti galbūt net ne dievai, ar ne kažkokios taip gamtos jėgos, kažkokios dvasios galbūt, vėliau įvardintos netgi kaip ir piktosios dvasios, sukilusios prieš dievą. Tai čia tas religijos vystosi ir kitą religijų istoriją studijuoja, tu matai, kad tam tikros sustojo tam tikrame laikė ir liko ir mes tikime, kad Dievas vis kalba ir vis labiau duoda save pažinti ir mes va, tikime, kad turime tą tikėjimo pilnatvę.
Tai primenu, šiandien prie mikrofono yra Juozapas Marija Žukauskas, tėvas Pranciškonas.
Brolis geriau sakė.
Gerai, broli. Tada Renata Grigaravičiūtė.
Taip.
Ir Domas Antanas Raižys. Na ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Suprantu, kad pirmieji kūdikio žingsniai dar nesate pratę turėti tokią laidą, bet šis kūdikis gimė iš jūsų klausytojų prašymų, kad atsirastų tokio stiliaus ir tokio tipo laida būtent ir vakarais, ne tik šeštadienio rytais, nes na, kai kurie šeštadienio rytais nori pamiegoti, o klausimai lieka neatsakyti. Kągi, žengiame tada toliau, šiek tiek jau yra galbūt anksčiau atsiųstų arba atsineštų vis dėlto dar klausimų. Kas turėtumėte kokį klausimą?
Aš turiu klausimą, kurį turbūt girdit dažnai, bet labai aiškiai atsakinė, tai dar kartelį paklausiu, kad atsakytumėt, kokia malda yra ta tikrai gera malda, kurią Viešpats išgirsta ir kurią mes sau galim pasakyti, kad aš pasimeldžiau, ne tik subarbėjau. Tai kokios Dievas maldos laukia iš mūsų?
Oi, čia Dovydas labai gražiai sakė, teisios ir sugrūdusios širdies tu Viešpatie neatstumsi. Tai tikrai, kada atvira ta širdis, kada meldžiamės iš širdies ir, na, aišku, kažkada visą laiką noris tos džiugios širdies, bet, na, džiaugsmu, tai mes taip padžiugojam patys savį, bet dažniausiai, va, tai yra ta širdis, kuri tiesiog trokšta būti išklausyta, jaučia, kad, na, reikia to Dievo artumo ir tada žodžiai nėra taip jau svarbu, yra svarbu iš tikrųjų, va, ta atvira širdis, kuri į Dievą kreipiasi kaip į tą, na, šaltinį, kuriame turi savo paguodą ir viltį.
Aišku, yra tų kriterijų tarsi tos geros maldos, bet vėlgi yra pavojus nuklysti į tam tikrų formų tiesiog atlikimą. Vat kad šita forma, nes pažiūrėkime, einant per tą pačią mūsų krikščionybės istoriją, tos formos keitėsi. Ir vienu metu buvo vienos tarsi labiau išgirstamos. Dabar yra kitos. Jos atliepia į dienos, į to laikmečio, tai yra tokius galbūt kažkokius šūksnius, bet, na, gera malda yra ta, kuri eina iš širdies ir ta, kuri pirmiausia ieško Dievo. O visa kita bus, sako, jums pridėta.
Taip, na, aišku, ten galima atrasti ten tų, kad ir ištikima malda, ar ne, kada tu tiesiog ištikimai meldiesi, sakykim, kad ir mūsų seneliai tą turėjo 12 valandas laik Viešpaties angelą sukalbėti, ne, dabar mūsų laikais raginama 3 valandą Dievo gailestingumą prisiminti. Yra tų tokių ir tu, vat, ištikimai to laikais ir galbūt ateina tas laikas, iš tikrųjų, galbūt, na, nepavyks susikaupto momentu, bet vėlgi tas tavo, aš sustosiu, nes va dabar kažkaip va, noriu skirti laiką Dievui. Tai tas irgi prisideda prie to tavo tokios ištikimybės ir, na, ir kvietimo Dievo būti tavo gyvenimo dalimi. Tiesiog pripažįsti, kad tas laikas, kurį turi, yra irgi iš Dievo duotas laikas. Net ir va ta ištikimas laiko laikymasis.
Kągi, Facebook'o žiūrovams parodysiu, kokį ženklą jie gali matyti priešais mūsų operatorę. Tai yra telefonas. Vadinasi, mes turime skambutį. Mėly Facebook'o žiūrovai, dėja, po kol kas jūs negirdėsite, apie ką mes kalbėsim, papasakosim. Taigi, kas mums paskambino?
Man šnekėt.
Taip, sveikinam Marijos radio eteryje, gal galim būtų sužinoti vardą ir iš kur?
Labas, Danielius iš Vilniaus.
Danielius iš Vilniaus, labai malonu, Danieliu.
Ja, su Povilu šneko.
Taip, dabar su Povilu, bet šiaip su visais.
Gerai, tai... linkėjimai naudronės, prašė neperdoti, tai tiesiog privalėjau perdoti.
Dėkui priemų linkėjimus, ačiū labai.
Tai va, aš šiaip noriu tiesiog labai tokį kaip backgroundą duoti. Aš šiaip nesutikinti žmogus, bet būtent dėl to ir norėjau paskambinti jums, nes man atrodo, dabar 2017 metais ypač turim labai didelę problemą visuomenė visoji, kuri vadinama polarizacija, tai reiškia, kad yra labai daug idėjų ir tos grupelės, kurios tiki vienomis ar kitomis idėjomis, jos, sakyčiau, stiprina sienas. Tai reiškia, kad žmonės, kurie buvo religingi, jie tolsta nuo religingų žmonių ir atvirkščiai. Tai labai trumpas klausimas, kaip galima tas sienas būtų, jūsų nuomonė, pamažint ir galbūt išnekėti daugiau su kitokią nuomonę turinčiai žmonėm. Tai galiausiai visiems pasiekti tą gražią vienybę.
Ačiū, Danieliu, už klausimą. Tai aš truputėlį gal mūsų Facebook'o draugams pasakysiu. Tai mums skambino Danielius iš Vilniaus ir buvo klausimas, kad šiuo metu yra pakankamai nemažai žmonių tolstančių vieni nuo kitų su skirtingomis idėjomis ir ta tolimai takoja sienų pastatymas. Tai vat klausimas, kaip sumažinti tas sienas ir kaip labiau bendrauti tarpusavyje su kitokia nuomonė turinčiais.
Na, man tai...
Duokime mūsų, galbūt jaunimu pasakyti, kaip jie mato ir girdi, ir kaip galvoja.
Prašom.
Jo, nu, aš tai manau, kad ta siena stato labiausiai tos klišės tokios. Būna sustinki žmogų, pasakai, kad esi krikščionis, tiki Dievu, ir tada tu gauni tokį klišių komplektą, kad tu esi ten atgyvenas senas, neprogresyvus ir stabdai visuomenės pažangą ir jau atrodo iš karto esi apklijuotas dalykais, kurie skiria nuo kito žmogaus, bet iš karto tampi tarsi tuo, kuo dar nesi ir nepasakei kitam žmogui ir galbūt net iš tikrųjų nesi toksai, kaip tave mato, vien matydamas tą tikėjimo aspektą. O taip pat aš manau, kad reikia ieškoti tiesiog sąlyčio taškų, vis tiek visi siekiam bendro gėrio, gal skirtingai jį suprantam. Ir taip mokėt bendrauti, mokėt priimti kito mintis ir suprast, kad tai daugiau pasaulyje žiūriniai dalykai tokie. Skirtingos pasaulyje žiūros, bet jos nenusprendžia žmogaus kažkaip kokybės ir neturėtų statyti sienų tarp mūsų.
Gerai.
Aš irgi turiu nuomonę savo, tenka tikrai bendrauti ir tikrai suprantu, koks klausimas buvo ir pačiai tenka bendrauti žmonėm, kurie su skirtingom idėjom savo skirtingai mato, skirtingai meldės ir taip toliau. Bet ką ir šiandien padariau, susitikau su 11 skirtingų žmonių, su skirtingai savo požiūriais ir tiesiog prie podelio kavos visiškai jų neįspėjus ar kažkaip nesiruošiant, nu, uždaviau klausimą, sakau, va, eisiu į radiją, va, įdomu jūsų nuomonė, jūsų požiūriai. Ir labai, manau, 21 amžiuje mes esam gana tolerantiški, atviri ir supratingi šituo ir jokių kažkokių problemų nu, neiškilo, nors mes visi skirtingai tą matom, bet tas išklausimo procesas jisai vyksta. O jeigu labai reali konkreti idėja, kaip sujungti tas skirtingas mintis, vizijas jaunų asmenų, tai manau, kad bendri renginiai, kurie bendra tematika ir taip sujungia, taip visus sukviečia, vis tiek visi tikim į tą patį, tai manau, bendrų renginių kažkokių smagių būdo, rekolekcijų būdo ir pačiai teko papulti visai kitokią situaciją ir kitokią pakraipą, bet va taip ir įsigrynė ir įsiaiškinti. Manau, kad renginiai būtų tikrai viena iš tų nišų, kur jaunimą sujungtų.
Broliu Juozapai.
Na, man tai šiek tiek nustebino pats klausimas, nes man atrodo, kaip tik šiais laikais labai yra atviros ir įvairios bendruomenės ir tikėjimai bendravimų vieni su kitais, lyginant kaip jau seniau ir tai jau tikrai net jau ne vieną dešimtmetį tą stebime jau ir Švento Jono Pauliaus antrojo popiežiaus, pavyzdžiui, kad ir Asyžiuje 80-aisiais metais buvo surinktas įvairiausių religijų kongresas, kur suvažiavo net iš viso, net religijos, netgi tokios jau pagoniškos, animistinės ir visi rado apie ką šnekėtis. Ir, aišku, pagrindinė tema buvo taika pasaulyje, sakykime, atrado dalyką, kuris visus vienyje ir nuo jo pradėjo žiūrėti. Ir netgi toj pačioj Lietuvoj, kur gali sakyti pas mūsų ačiū, mes atsiliekam nuo su pasaulio, tai tikrai bendravo praktiškai visos krikščionių bendruomenės, nebent jau kažkokios labai save radikaliai atskyrė nuo kitų ir visus kitus velniais ir šetonais vadinančios, tai yra ir tokių, turim pripažinti. Tačiau dauguma tikrai mielai bendrauja ir čia ir Marijos radijoje mes tikrai sutinkame ir protestantų bendruomenio atstovų ateinančių, kalbančių ir nieks nemato problemų šnekėtis apie tą patį Dievą, apie tikėjimą ir ieškoti tos tiesos. Aišku, būdai, kaip garbinam tą Dievą, kaip mes jį suprantam, jį gali skirtis, bet tai yra proga šnekėtis, o ne pyktis mums. Tai tikrai nežinau, kur čia Danielius mato tą tokią polarizaciją. Galbūt taip yra polarizacija tarp netikinčio ir tikinčio pasaulio, ar ne? Tie, kurie visiškai viską atmeta, tokie, na, tai tada tikrai, vat, daug tas toks liberalizmas pasaulio, kad darykim bet ką, tik tais, kad būtų smagu, nu, tikinčiam žmogui tas, bet darykim bet ką, nu, ne visai priimtina, vis tik yra tas tam tikra, sakykim, priimtas pozicija, kad gerbt kitą žmogų, gerbt gyvybę ir na, iš tų pozicijų galbūt daugiau kalbama.
Man dar atrodo, kad didelį vaidmenį vaidino viešoje erdvė, nes kartais atrodo, kad jie atstovavo tik vieną pasaulėžiūrą ir kūrė tas sienas ir tuomet mes galvojom, kad tie žmonės yra va tokie, nes taip rašo laikraščiai, taip matom per televiziją, internete ir tada susiformuoja tas požiūris į juos ir tada gal ir atrodo, kad čia tos sienos ir yra kažkokia įtampa tarp jų.
Netrukus mes eisime, kaip matėte, yra skambutis, to jau minutėlė dar, tai tik tai keli žodžius, aš galbūt priežastis, kodėl, nes, man atrodo, Danielius ir klausimas buvo ne tik tai apie krikščionis, bet būtent apie skirtingus, tai sienos kuriamos ir atsiranda, ir kalbam ne tik tai apie dvasinės, bet galim prisiminti istoriją visas pilis iš nesaugumo, iš baimės. Ir kada aš jaučiuosi nesaugiai, kada aš bijau, tada aš bandau atsiskirti, atsiriboti ir taip tarsi pasidaryti saugiu. Ir jau kalbam šiaip, vat, na, ne pasaulinėme tam kontekste, bet kalbu dvasiniam kontekste, tai jeigu yra tas nesaugumas bendraujant, vadinasi, yra problema mano santykė su Dievu. Nes jeigu aš tikrai turiu tinkamą ir gerą santykį, tai kaip sako, jeigu Dievas yra su manimi, tai kasgi... Taigi, mes turime dar vieną skambutį ir kasgi mums paskambino, Inga?
Tomas paskambino.
Gerą vakarą, Tomai.
Gerą vakarą.
Malonu, dėkui už skambutį, iš kur esi, Tomai?
Iš Kauno.
O tai visiškai šalimais. Turit klausimą ar komentarą?
Pradžiai gal komentaro, po to klausimą. Nu, tai komentaras susijęs būtų su klausimu, aišku, iš karto. Įdomu būtų išgirsti atsakymą, nu, kas yra tas amžinasis gyvenimas, taip. Nes kaip visi esam šiais laikais protingi ir norim suprasti viską protu, išsilavinę viskas ir kaip suprasti, kas tas amžinasis gyvenimas. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, ten, nu, sakykime, gyvenau kelis gyvenimus, praeitam gyvenime, sakykime, buvau jūrininkas, bet šiuo metu man nėra jokio iš tos naudos, kaip ir, nes duos kokį virvį ir sakys, surišk jūrinį mazgą, šiuo tikrai nemoku, nors sakys, kad tu praeitam gyvenime galbūt buvai jūrininkas. Nu, va taip.
Gerai, dėkui, Tomai, štai dar vienas klausimas apie va tam, žinai, gyvenimą. Ir tada, kada jis prasideda, vat jeigu, kaip sako, vat tokį dalyką sako, vat jeigu žmogus sako, kad gyveno keletą gyvenimų, tai kaip su tuo amžinuoju gyvenimu? Kas norėtų pasisakyti?
Na, aš, jeigu galima.
Sakykit, aš dar galvoju.
Na, šiek tiek
čia... Ar verta tenai būti?
Čia šiek tiek... Ką atsakyti?
Čia šiek tiek galbūt suvelta viskas yra... Ir, na, aišku, čia mes turime tą ir rytietiškų religijų įtaką, kurios, na, mato pasaulį cikliškai, na, jos natūralu, kad stebi gamtą, pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir vėl pavasaris, na, tai ir gyvenimai taip turėtų suktis ratu ir, tačiau, na, mūsų tikėjimas sako, kad turi vieną šansą ir arba juo pasinaudoja, arba ne. Ir tai yra toks tarsi vat, galimybė tau apsispręsti, tu nori būti su Dievu, ar tu nori būti be Dievo. Na, o amžinybė, na, ta tokia savoka, kurią, na, sudėtinga būtų nusakyti, kas tai yra begalybė, bet vėlgi, kiekvienam tokiam atveju yra, nu, skirtos pasakos, ar ne, kurios man padeda suprasti. Tai man patiko, tiesiog teko skaityti, šiandien aš pats sugalvojau, palyginimą, kas tas yra amžinybė, tai sako, vat, na, įsivaizduokit, kad stovit Palangos pleže, na, ir pakeliat vieną smėlio smiltelę ir nusprendžiat, kad reiktų ją nunešti į Himalajų kalnus, Everesto viršūnę pačią, na, užnešti dalį Lietuvos tenais, na, ir išsirašėt pėsčiomis, vis tiek kaip piligrimas, na, bet kadangi niekur neskuba, tai net po vieną žingsnį per metus, o taip, žingsnis ir metus pamasto, dar žingsnis. Ir va taip nukeliaujat į tą Everesto viršūnę, padeda tą smiltelę ir atgal neskubėdamas po žingsnį per metus. Ir taip suvaikštot, kol sunešat visą Palangos paplūdimio smilteles, paskui Kuršių nerijos, nu, paskui visas pasaulio dykumas.
Čia toks amžinas gyvenimas?
Ne. Aš čia pasaką apie, tą, ne, apie mūsų gyvenimą. Tai va sunešat, tai, sako, tai galite įsivaizduoti, kiek laiko trūktų viską sunešti. Tai vat sako, va tą laiką, kai praeis, tai amžinybė bus tik prasidėjus dar. Tai va, tai ta amžinybė iš tikrųjų yra Dievo troškimas būti su mumis visada ir visą laiką. Ir kai galvoji, kiek tau Dievas siūlo už tą trumpą laiką, kurį čia turi galimybę pasakyti Dievui, myliu tave ir iš to te užteks, kad gaut visą tai, ką jisai žada. Tai, man atrodo, pasirinkimas labai aiškus.
Yra noro dar kas nors pasakyti?
Kol kas ne.
Nes, man atrodo, čia gali būti du atsakymai. Vienas atsakymas yra, kas yra nu, amžinybė. Tai yra labai paprasta. Nu, amžina yra tai, kas niekada nesibaigia. O vat, kokia yra amžinybė? Va čia jau priklausys nuo to, kaip tu tą amžinybę pasieksi. Va tokia ta amžinybė ir bus. Ir iš tiesų, vat, na, kaip ir minėjo brolis Juozapas, kad mes kartais na, savo mintise supiname skirtingus dalykus ir po to bandome gauti teisingą atsakymą. Pavyzdžiui, mes į vieną lygtį sudedame temperatūrą, kilometrus ir bandome gauti, kiek tai yra kilogramų.
Čia anekdotas buvo apie tai.
Nežinau, dar to anekdoto galima bus taip papasakot, bet kitaip sakant, kartais, kai mes paimame neteisingus rodiklius, mes negalime gauti teisingo atsakymo. Ir todėl, jeigu jok, va, kaip kalbam, pavyzdžiui, na, apie kelis gyvenimus, mes nebegalim kalbėti apie tą amžinai gyvenimą dėl to, kad ten, kur kalba apie apie kelis gyvenimus, kalba apie ištirpimą, apie pradingimą. Čia, kur kalbama apie amžinai gyvenimą, mes kalbam apie vieną vienintelį gyvenimą, kuris yra čia, žemėje.
Kuris prasidėjo ir tęsiasi danguje.
Taip. Ir nebent kas nors nori pasakyti, mes turim dar vieną skambutį. Noriu įdomu, ką nors pasakyti.
Aš tiesiog galvoju, kad man padeda kartai suprasti amžinai gyvenimą tai, kad Dievas kūrė pasaulį ir mes jo negalim įsivaizduoti nei laikę erdvėjai ir jis buvo dar prieš laiką ir mes kadangi galim mąstyti savo žmogiškom savokom ir viską toj trimatį, keturmatį ir dviej suvokti, tai ir tą amžinybę mes turim netaikyti tos laiko dimensijos ir jinai yra tokia kitokia, negu mes galim įsivaizduoti.
Ir atėjus laikui mes išgirsime surprise!
Bubum!
Bubum! Inga, mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino?
Rimas iš Vilniaus.
Rimai, gerą vakarą.
Gerą vakarą.
Malonu, kad skambinate. Turite komentarą ar turite klausimą?
Jo, tokį klausimą gal iš gyvenimo tiesiog einu to krikščionybės keliu ir bandau gilintis kiekvieną dieną iš pažinties, kalbuosi su kunigais, su vienuoliais kartais. Ir kažkaip ta gyvenimo patirtis tokia vat buvo, kad kokie 15-20 metų atgal patiriant kūno negalavimus, pavadinkim taip, stuburo, tiesiog nuėjau tų rytietiškų, nepasakyčiau gal religijų, bet rytietiškų praktikų keliu. Ir tokia yra rytietiška praktika, jeigu esat girdėję kiniečių metodiką Cigun, kuria remiantis vyksta tokie meditaciniai pratimai, statiški, trumpai šnekantis įvaizduojant save medžio pozoje. Ir tie pratimai, du metus, tris metus darant, jie tiesiog nu, padėjo man fizinį sveikatą atgauti. Ir dabar va, eina to krikščionybės keliu gilintis labiau į savo gyvenimo patikėjimą Dievui, savęs atidavimo kiekvieną dieną. Kažkaip dviprasmybė ta tokia išlenda, ką reiktų toliau padaryti. Vis dėlto gal reiktų kažkokius papildomus sakramentus priimti, gal reiktų dar kažkokius žingsnius padaryti, gal reiktų atsižadėti tų dalykų, bet jie lyg visą laiką tos rytietiškos praktikos prisimena kaip padėjusios man likti gyvenime atstatyti savo kažkokius tai fizinės negandas ar ligas. Tai vat kaip šitoj vietoj, kokia vis dėlto nuomonė, nes kunigo Valkausko girdėjęs labai griežtą pasisakymą prieš tokius dalykus, prieš reiki, prieš cigun metodikas, kad tai kaip yra kaip ir šetono, kaip ir velnio išmislas. Kokia jūsų pozicija, gal kažkas galėtų pasidalinti? Ačiū labai.
Kągi, dėkui už pasidalinimą, už skambutį. Aš labai trumpai keliais žodžiais tik pasakysiu Facebook'o klausytojams. kol nepasiekime to, kad galite mus ne tik matyti, bet girdėti ir mūsų skambintojus, tai čia buvo klausimas apie tai, kad žmogus savų laikų rytietiškų praktikų pagalba tvarkėsi savo sveikatą, cigun tokios praktikos pagalba ir klausė, tai na, va, dabar jau eina tų tikėjimo keliu, kaip toliau būti, nes tos praktikos kaip ir padėjo, bet gal dabar einant krikščionybės keliu reikėtų kažkokius ar sakramentus atlikti, ar dar kažką, tai kad nebūtų kokios, nežinau, žalos ar kažkaip čia nekenktų, nes paminėjo vieną iš egzortistų, kuris prieš šitą ir prieš tokią reikį, pavyzdžiui, ir dar kitokios jam praktikas labai aiškiai ir kategoriškai yra pasisakęs. Mielas broliai.
Na, klausimas tikrai nėra taip lengvai atsakomas ir trumpai, tačiau pabandysiu. Taip, iš tiesų, rytietiška medicina, na, jinai turi senas ir gilias tradicijas ir tyrinėdama ir kūną, ir kūno veikimą, ir, sakykime, kvepavimo tam tikrų pozų poveikį tam kūnui, sveikatai, ir tikrai yra daug pasiekę, mes tą turime pripažinti. Žmonės vėliau prie tų, sakykime, tokios sveikatos dalykų, na, yra linkę pripinti ir magiškų dalykų, ta prasme, įsivaizdavim, kad, na, vis tik be Dievo pagalbos tai negali vykti. Ir va čia, kas atsitiko, kad va prie tų rytietiškos medicinos, na, buvo prikabinta nemažai ir, sakykime, tokių įvairiausių dievų, kur dievybių garbinų. Ir va čia atsiranda bėda, kada mes naudojamės mediciną, kuri veikia, sakykime, kai va čia įvardino ar ne, kažkokia ar kvepavimo, ar mankšta kažkokia ypatinga. Ir kitas dalykas, kada, sakykime, atvežama ta medicina, jinai kartu su tam tikromis religinėmis praktikomis. Ir va čia gaunasi tas, sakykime, susipriešinimas. Tai dabar atsakant į jo klausimą, ką reikėtų daryti va dabar, ar ne, einant tikėjimo keliu, tai visų pirma reikėtų na, labai aiškiai išpažinti, kad mano viešpats ir gelbėtas yra Jėzus Kristus ir jam patikėti savo gyvenimą.
Ir aš viso kito atsižadu.
Ir atsižadu, jeigu kažkokiu būdu pagarbinau kažkokį stabą ar kažkokį dvasę, tiesiog aš tuo atsižadu ir prašau, kad Jėzus Kristus mane išlaisvintų nuo visų surišimų, sudedu viską po viešpaties kryžium ir patikiu savo gyvenimą išgelbėjimu viešpaties. Tai vat toks dalykas labai sustato dalykus į savo vietas ir turėtų atnešti ramybę. O dabar dėl konkrečių dabar įvairiausių tenas vykstum praktikų, iš tikrųjų tas perspėjimas, kad na, reikia atsargiai žiūrėti, nes dėja atvežant tas sakykime, rytietiškas mankštas, pratimus ir sakyta, labai dažnai atvežama ir, sakykime, pasaulėžiūra to krašto.
Ir mes, kadangi mūsų kalbėsena arba supratimas yra kitoks, mes galime iš tiesų nesuprasti, ką mes perimam ir ką mes darom. Iš vienos pusės galima sakyti, žinot, tikėjim yra tam tikrasme, kad nežinojimas atleidžia nuo bausmės, čia neciviliniam ir nebaudžiamajame kodekse, bet tikėjim yra. Bet iš kitos pusės, nedėmesingumas arba aplaidumas irgi galioja. Ir trečias dalykas, pasakius, tai kodėl aš dėl to turiu patirti, pavyzdžiui, kokius nors pasekmes, ane, žmogus, pavyzdžiui, nelabai galbūt suprato, galvoja, kad žaidžia, užsėmė kokiam nors praktikų, kurios tampa okultinės ir magijos ir visokio kitokio, ir po to patiria varginimus ir persekimus ir visą kitą. Tai tokiu atveju galima būtų palyginti, žinot, kaip, pavyzdžiui, jeigu tu valgai sriubą, kuri pilta yra žiurkių nuodų, tu gali nejaus skonio, bet tau pakenks, arba jeigu paimė pištoletą ir paspaudė gaiduką, o jis buvo užtaisytas, tai nesvarbu, kad tu nežinoji, bus netyčiai nežmogžudysi, bet tu nušovai žmogų. Tai poveikis jisai ne visą laiką priklauso, galbūt dydis ir visa kita galbūt priklauso, arba pasekmės gali priklausyti nuo sąmoningumo, bet pasekmės, jeigu jos jau yra, tai yra. Tai tikrai kviečiam būti atsargiais ir tas pats kunigas Valkauskas, kuris yra egzorcistas, jisai
Ne iš tuščio dalyko,
ne iš neturėjimo ką veikti. Jis yra pakankamai susidūręs su pasiekmėmis žmonių, kurie užsiminėjo tokiais nesuprantamais arba atrodo nekaltais dalykais, o po to turi metų metais tokius varginimus ir kankinimus. Mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Julijonas iš Trakų.
Julijonai, sveikinu. Jaunimo, kaip gera, šitoj laidoj galima nesakyti ponė, ponas, gerbiamasis, nes pagal viską visi turėtų būti jaunimas ir neturėtų supykti. Taip. Tai Julijonai iš Trakų, sveikinam pirmiausia, turite nuostabią šventovę ir su to, kad jūsų šventovė tapo bazilika.
Taip, tikrai sveikinam. Tikrai dovana ir jums, ir visai Lietuvai.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taip. Aš turiu tokį, na, ganėtinai painų klausimą, kurį norėčiau pradėti, na, lengvą analogiją. Kai kurios religinės bendruomenės, kurios dažniausiai yra pripažįstamas sociologinėse ranguose kaip sektos, yra žinomas kaip, na, tokios, kurios nuteikinėja savo narius tam, kad pasipelnytų prieš savo šeimas. Kadangi katalikų bažnyčia greičiausiai tokia nėra, o aš labai viliuosi, kad iš tikrųjų tokia nėra, dėl to, kad jinai visgi taip ilgai egzistuoja, taip dar neegzistuoja, na ir plėtoja tokį gražų ryšį tarp tikinčiųjų, tai negaliu nepastebėti to, kad kartais tikintieji, netgi stipriausiai tikintieji žmonės, kažkodėl taiko dvigubus standartus. Tiek tikintiesiems, tiek netikintiesiems. Žinoma, netikintieji dažniausiai negali elgti sąmoningai, kadangi jie neturi tam tikrų žinių, pavyzdžiui, na, kaip tinkamai atjausti žmogų, kaip suprasti jo jausmus. Tačiau tikintieji kartais tinkamai į tai neatsižvelgia ir elgiasi su jais atsainiai. Lygiai tas pats galioja ir su meilė artimui.
Atšau, gali būtų paklausti apie tos du standartus, ką jūs turite minį, kad taiko skirtingus standartus?
Na, įsivaizduokite, jeigu jūsų draugas, pavyzdžiui, jums, na, nusižengtų kažko. Tarkime, nepalaukti jūsų stotelėje. Jeigu jūs susitartumėte susitikti, jūs nepalauktų.
Taip.
Na, tikintis tikinčiajam galbūt, suprasdamas jo kančią, na, arba tiesiog galbūt užimtumą, atleistų tai. Kadangi žinome, jog tai yra dora atleisti. Kadangi žinome, jog tai yra... Na, tarkime, viena iš meilės formų.
Čia, bet ar sutiktumėte su tuo, kad, na, tikintysis jis turėtų atleisti ne todėl, kad yra dora, o todėl, kad myli?
Egzakliai.
Visiškai. Gerai.
Visiškai dėl to aš ir skambinu. Tačiau kai kurie krikščionys taip stipriai, na, yra įsipinę į tam tikrą formalų religinį žaidimą, na, kaip, tarkime, eucharistinės ceremonijas, na, ar apskritai bendruomenės susitikimus, kad jie pamiršta savo artimuosius. Ir dėl to jie ne tik, kad neatleidžia jiems, kaip kad atleistų tikintis tikinčiam, bet ir netlieka būtinų pareigų, kuriuos žmogus turėtų atlikti kaip žmogus žmogui.
Taip. Dabar jūs laukite komentaro mūsų.
Taip, aš laukiu jūsų komentaro ir aš norėčiau, kad, na, jūs taip, na, užvestumėte draugus krikščionius, kad visgi reikėtų, na, draugiškai ir gražiai elgtis, netgi su tais, kurie netiki, kurie galbūt nesupranta, kas tai yra tikėjimas ir, na, artimo meilė. Nes juk tik taip mes, na, padarysime pasaulį gražesniu. Tik tada, kada mes duosime daugiau, negu kad reikia, tam, kas galbūt net to nereikalauja.
Gerai, dėkui už skambutį. Aš iš karto matyti tą galiu, na, atsiprašyti yra gaila, nes aš kaip suprantu, esate nukentėjęs. Tai tikrai yra gaila ir skaudu, ir mes tikintiesiams tikrai keliame truputėlį kitus standartus ir tikimės kitų dalykų. Domai.
Tai aš norėjau turbūt panašią mintį pasakyti, kad yra labai individualus atvejai ir netgi žmogus tikintis Dievu gali labai paklysti ir užmiršti ir šeimą, ir gali piktasis pasinaudoti netgi kažkokiom po religiją prisidengusiom praktikom, jeigu jis per daug ten įsitraukia į jas ir ten užvaldo jas, bet pamiršta meilę artimui ir tai tampa įda.
Ir čia visą laiką yra, man atrodo, problema, kad mums atskirti, kur tas yra jau per daug, o kur dar neužtenka, yra labai sunku. Nes vienam yra per daug kartą mėnesį sudalyvauti mišiose, kitam būtina kasdien. Taip, aš girdėjau vieną kleboną labai drąsų, kuris, na, savo moterėlėm ten pasakė vienom sėdžiam, kurio visą kasdien bėga, sako, manote, kad jums tai ateina į šventumą, kai sako, jeigu dėl to, kad jūs ateinate į mišęs, reiškia, jūsų šeima lieka alkana, sako, ne, nesvajokite. Jūsų pirma pareiga yra, reiškia, jūs šeima. O bent sekmadienis ateiti. Yra galimybė paprastom dienom, yra nuostabu. Bet tai neturėtų būti sąskaita kitų. Savaime aišku, jeigu na, yra priekaištas dėl to, kad aš grįžau iš darbo ir nežinau, žmona arba vyras nuėjo į mišes ir dėl to man nepašildė sriubos, sakyčiau, yra neteisingas priekaištas, aš galiu pats pasišildyti. Tai čia, va to, man atrodo, jautrumo reikia visą laiką iš tų abiejų pusių. Ir prisimint, kad taip, tikėjimas yra santykis. Mes galime iš tikinčio tarsi laukti kažko daugiau, nes jis gauna tos malonės daugiau, bet iš kitos pusės, na, turim prisiminti, kad tikintysis lieka toks pat žmogus, kaip ir bet kuris kitas, ir mylėti yra pašauktas, ne tik tikintysis. Ir mylėti gali, ir tasme, manau, gali sugebėti ne tik tikintysis.
Kiek aš išgirdau, tai čia irgi toks buvo truputį kaltinamas dvigubai standartais, tai tarsi tikintis tikinčiajam, tai jau čia atleistų, jeigu kadangi čia netikintis, tai jam jau čia tarsi kitaip žiūri. Na, tikrai nelabai įsivaizduoju, kad čia dabar tikinti žmogus visų pirma pažiūrėtų ir tavi pamatuotų, čia tu tiki ar netiki ir tada atitinkamai su tavi melksios. Tiesiog galbūt, vat, kur čia tas yra, kad šeimoje vat, kartais tikrai vat, patiria tie artimieji, ypatingai tikinčiųjų artimieji, kad na, jiems atrodo, kad na, jiems priklausytų truputį daugiau dėmesio ir iš tikrųjų šeimoje jiems priklausytų daugiau dėmesio ir jie mato, kaip jie daro tikintieji gerus darbus kitiems, jie labdara, kažkokį rūpinas ir tarsi šeima nukenčia ir tada ta nuoskauda iškyla. Bet tai tikrai nėra dėl to, kad jūsų artimasis įvertina, kad nu, jūs čia gal mažiau tikintis ir dėl to aš jums čia mažiau dėmesio duosiu tiesiog. Na, taip išeina, kad tie, kas yra šalia, tu juos priemi, na, kaip savaime suprantamų dalykų, jie ir bus šalia, bet va, tie, kur toli, tai reikia jais pasirūpinti. Bet tikrai nenorėčiau sakyti, kad čia, va, įvertinam šitą, daugiau mažiau tikite, atitinkamai duosiu dėmesio.
Aš irgi tada komentarą trumpą, tai gal mes tiesiog daugiau kalbėkim ir nesitikėkim, kad tikintieji ar netikintieji kažkaip mato aklaimus ir supranta be žodžių, be mūsų įsikišimo. Tai kalbėkim, išsakykim savo lūkesčius ir manau, kad situacija tikrai pagerės ir būsim išgirsti ir situacija.
Ir jeigu manoma, kalbant nekaltinti, nes pirma reakcija į kaltinimą kiekvieno iš mūsų yra gynyba. O jeigu aš ginuosi, vadinasi, aš noriu įrodyti, kad jisai yra neteisus arba ji yra neteisi. Ir net svarbu, net jeigu aš suprantu, bet aš suprantu, aš turiu apginti savo orumą. Tai jeigu pavyktų mums kalbėtis tą meilės kalbą, manau, viskas keistusi, nes tikrai, nu, manau, daugelis dalykų daroma iš nesupratimo arba galvojimo, kad čia nieko tokio ir aš nesuprantu, kad kitam galbūt toje vietoje yra žaizda, kuri sunkiai gyja. Tai labai dėkoju visiems ir klaususiems ir žiūrėjusiems. Primenu, jūs dalyvaujate istorinėme įvykėje, pirmajam kūdikio žingsnyje, laidoje. Yeah. Kas rūpi jauniems ir mes turėjome ir klausimų, ir tiesioginių, ir netiesioginių, ir mums perduotų. Taigi, kiekvieną savaitę, trečiadieniais, 20 valandą, nauja laida, kur galite drąsiai užklausti, kaip girdėjote, drąsiai užklausti, bandėme tikrai drąsiai
nuoširdžiai atsakyti, kaip mes supratom.
Bet kokiu atveju, visą laiką bus ir iš mūsų, ir iš jūsų prašymas visą laiką eiti su meilės kalba. Mes galime iškelti nesupratimus, galime iškelti nesutarimus, bet mūsų siekis turėtų būti taikos ir supratimo, kad mes visi jos norime ieškoti. Tai dėkui dalyvavusiems tiems, mums reikia atsisveikinti. Taigi, su jumis Marijos Radijas, pasilikite ir laida Kas rūpi jauniems?
Gražaus vakaro visiems.
Sudie.
Sudie.